Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U Beogradskom studiju urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Evo sada i najvažnijih vesti. Dijalog o ukidanju viza za građane Srbije počinje danas u Beogradu dolaskom potpredsednika Evropske komisije Franka Fratinija. U ponoć zaključenja biračkog spiska za drugi krug predsedničkih izbora u Srbiji Boris Tadić i Tomislav Nikolić suočit će se večeras u 21.05 u TV duelu na RTS-u. Politički sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji istorijska ponuda Evropske unije, kaže ministar Jeremić. Sjedinjene Američke Države podržavaju želju Srbije da bude šire zastupljena u evroatlantskim institucijama, izjavio zamenik portparola State Departmenta Tom Casey. Vlasti i opozicija u Keniji danas započinju pregovore u pokušaju da pronađu izlaz iz političke krize u kojoj je stradalo oko 900 ljudi. Tokom dana pretežno sunčano, uveče u zapadnoj i severnoj Srbiji na oblačenje. Maksimalna temperatura od 4 do 10 stepeni. U emisiji istražujemo i kako politički sporazum koji je Brisel ponudio može da se odrazi na predsjedničke izbore u Srbiji. Sociolog Zagorka Golubović.
Koliko će ovo biti neka dovoljna zamena za odustajanje od toga da se pre izbora za predsjednika u drugom krugu izvrši potpis, definitivan potpis za pridruživanje, nisam siguran.
Kakvu poruku šalje stranka premijera Koštunice odbijanjem da se izjasni o podršci lideru demokrata Borisu Tadiću u drugom izbornom krugu? Analitičar Milan Nikolić.
Ako ne podrža direktno i jasno Borisa Tadića, oni faktički podržavaju Nikolića. I bit će odgovorni za njegovu pobedu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Potpredsednik Evropske komisije Franco Frattini doputovaće danas u Srbiju gde će prisustovati početku dijaloga Beograda i Brisela o ukidanju viza. Frattini je utorak uveče rekao da bi građani Srbije mogli već u 2009. godini bez viza da putuju u zemlje članice Evropske unije. Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević učestvovaće na radnom sastanku sa predstavnikom Evropske komisije.
Ja se potpuno slažem sa gospodinom Frattinijem koji kaže da u 2009. građani Srbije mogu da uđu kao građani onih država za koje nije potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju. I tu nisam optimista, već realista, obzirom na situaciju da je u toku prošle godine jako puno urađeno i na zakonodavnoj aktivnosti i na prihvatanju pravila i procedura koja postoje u tom čuvenom šengenskom sistemu. Tako da sada u ove razgovore ulazimo mnogo, mnogo spremni i pripremljeni i obučeni nego što je to bilo u uslovima kada smo mogli da razgovaramo samo o olakšavanju. Ulazimo u razgovore o toj jednoj vrlo jasnoj listi standarda u oblasti zaštite, kontrole granica, upravljanja granicama, kretanja i migracije, saradnje u oblasti bezbednosti, kako bi ta jasna lista postala zapravo način na koji će se proveravati koliko brzo ispunjavamo sve ove standarde.
Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević. Politički sporazum o jačanju sveukupne saradnje Srbije sa Evropskom unijom koji je Brisel ponudio Beogradu predstavlja ponudu Srbiji za članstvo u porodici evropskih naroda, izjavio je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Najvažniji element koji je ponuđen Srbiji za potpisivanje 7. februara ponuda za članstvo u Evropskoj porodici naroda, odnosno punopravno članstvo u Evropskoj uniji. To znači da Srbija, ukoliko se opredeli za evropski put 7. februara, biće joj omogućeno da potpiše ugovor koji će otvoriti put u punopravno članstvo.
Šef diplomatije Vuk Jeremić. Sjedinjene Američke Države podržavaju evroatlantske integracije Srbije, rekao je danas portparol State Departmenta Tom Casey povodom prelaznog političkog sporazuma koji je Evropska unija ponudila Srbiji. On je kazao da je na Evropskoj uniji da odluči ko će biti član unije i pod kojim uslovima i izrazio nadu da će Srbija nastaviti da gleda u pravcu širih veza sa Evropom, Sjedinjenim Američkim Državama i ostatkom međunarodne zajednice. Preliminarni konkurs za popunu radnih mesta u policijsko-pravosudnoj misiji Evropske unije na Kosovu i Metohiji završen je prošlog četvrtka, navodi se u dokumentu pripremljenom za Savjet ministara Evropske unije, objavljuje današnja politika navodeći da je imala uvid u taj dokument. Konkurs je raspisan za 1376 mesta od oko 1800 koliko bi misija trebalo da ih ima, a pošto po prvom pozivu iz oktobra prošle godine nisu bile popunjene sve pozicije, 11. januara raspisan je drugi neformalni i indikativni poziv za nešto više od 500 radnika, uglavnom policajaca, piše list.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednički kandidati Boris Tadić i Tomislav Nikolić suočit će se večeras u 21.05. u TV duelu na Radio Televiziji Srbije. Kandidati će imati po 3 minuta za uvodno i završno izlaganje, a na stolu će biti 8 tema. Kandidati će u četvrtak posljednjeg dana kampanje održati završne skupe u Beogradu, Boris Tadić na Beogradskom trgu Republike, a Tomislav Nikolić u Beogradskoj areni. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac saglasili su se sinoć da će pobjeda Borisa Tadića na predsjedničkim izborima u Srbiji doprinijeti poboljšanju položaja Srba u Republici Srpskoj i Hrvatskoj. Srbima u Republici Srpskoj i Hrvatskoj je potrebna demokratska i u svetu priznata Srbija, a ne država oličana radikalima poput ona iz 90. godina prošlog veka, ocenili su Dodik i Pupovac gostujući u emisiji RTS-a. Konačan birački spisak za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji bit će zaključen u ponoć. Do tada je još moguće izvršiti upis u birački spisak, ali samo na osnovu odluke nadležnog suda. U prvom krugu izbora u birački spisak bilo je upisano 6.708.697 birača u Srbiji. U Novom Sadu uhapšen je predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina Ratko Buturović kao i još 4 osobe povezane sa fudbalom. Pored Buturovića uhapšeni su Milan Čabrić, direktor stadiona Vojvodina, fudbalske sudije Mihajlo Jeknić i Borislav Kašanski, kao i Goran Kovačić, bivši sudija koji je osumnjičen za posredovanje u nameštanju utakmica. Kako B92 nezvanično saznaje, vlasnik i predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina Ratko Buturović, poznati kao Bata Kankan, osumnjičen je za nameštanje fudbalskih utakmica.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade i opozicije u Keniji danas će održati prve runde pregovora u pokušaju da pronađu izlaz iz političke krize. U nasilju širom zemlje koje je izbilo nakon prošlomjesečnih spornih izbora ubijeno je gotovo 900 ljudi. Predsjednik Mwai Kibaki i opozicioni lider Raila Odinga izabrali su tročlane timove koji će ih predstavljati u pregovorima na kojima će biti razmatrani predlozi bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Kofi Annana. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano rekao je da mu je potrebno još vremena za donošenje odluke da li da raspiše vanredne izbore ili da se založi za formiranje prelazne vlade, pošto je prošle nedjelje ostavku podnio premijer Romano Prodi. Lider opozicije Silvio Berlusconi zahteva raspisivanje prevremenih izbora koji bi ga prema istraživanjima javnog mnijenja vratili na vlast, dok je sadašnji premijer Prodi skloniji privremenoj vladi koja bi donela set zakona o reformi izbornog sistema. Avion bugarskog predsjednika Georgija Parvanova noćas je prinudno sleteo na Azorska ostrva zbog mehaničkog kvara, prenosi bugarska novinska agencija Fokus. Avion s bugarskim predsjednikom, koji se uputio u Meksiko na to Atlantsko ostrvo, je sleteo radi dosipanja goriva, a ubrzo nakon poletanja bio je prinuđen na ponovno sletanje zbog mehaničkog kvara.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Naša prva tema u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Nakon što su Holandija i Belgija ostale odlučno u nameri da ne potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, pre nego što se isporuče haški optuženici, Unija je, kao što ste čuli, ponudila Srbiji prelazni politički sporazum o jačanju sveukupne saradnje u trgovini, ekonomiji, obrazovanju i liberalizaciji viznog režima za građane, i taj sporazum bi trebalo da bude potpisan 7. februara u Briselu. Šta zapravo predstavlja ovaj politički sporazum koji je Brisel ponudio Beogradu u odnosu na sveobuhvatni sporazum o pridruživanju i kakve bi to refleksije moglo da ima na predstojeći drugi krug predsjedničkih izbora, istraživao je kolega Zoran Preradović.
Evropska unija prelaznim sporazumom praktično je ponudila Srbiji da bude članica Unije, ocenio je potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Sve zemlje Unije su stale iza toga da Srbija postane ravnopravna članica te zajednice, istakao je Đelić i dodao da nakon drugog kruga predsjedničkih izbora 3. februara očekuje mandat građana koji bi omogućio potpisivanje prelaznog političkog sporazuma 7. februara.
Ovaj sporazum koji nam nudi Evropska unija se tiče i ekonomije, omogućit će jačanje naše privrede. Tiče se slobode, jer nam nudi ukidanje viza i napokon Evropska unija nudi naročito mladima, studentima, da mnogo veći broj njih ide i studira u Evropskoj uniji. Uz vize to pokazuje da svi, a naročito mladi, imaju mnogo da dobiju kroz dalje približavanje naše zemlje Evropskoj uniji.
Prelazni politički sporazum predstavlja više od parafiranog sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji, a manje od njegovog potpisivanja. izjavio je ministar za rad i socijalna pitanja Rasim Ljajić. On je istakao da je ponuđeni sporazum jasan signal da su za Srbiju vrata Evropske unije otvorene, ali da i sama Srbija mora učiniti nekoliko važnih stvari. Ljajić je precizirao da se najpre mora postići saglasnost da li Srbija želi u Evropsku uniju, kao i okončati saradnja sa Haškim tribunalom. Na pitanje da li bi ponuđeni politički sporazum mogao da ima refleksije na drugi krug predsjedničkih izbora, Ljajić je rekao da Evropska unija jučerašnjom ponudom šalje signal da u Srbiji želi demokratskog partnera.
Jasno je da i ponuđeni sporazum između redova čitan znači da Evropska unija želi da sačeka rezultate izbora 3. februara. Ukoliko ti rezultati budu takvi da pobjedi kandidat koji se protivi ulasku u Evropskoj uniji, onda od tog posla neće biti ništa, pa ni od ovog ponuđenog sporazuma. Naprosto to nije sada nikakva niti podrška ovom ili onom kandidatu, niti je to strašivanje građana, niti je to nikakva da ucjene. Naprosto, ako želite da budete deo Evrope, onda morate da prihvatite taj pravila političke igre koja to u Evropi važe. To u konkretnom slučaju ne važi za kandidata Srpske radikalne stranke, to nije moja ocjena, to je ocjena apsolutno većine zemalja u Evropskoj uniji.
Sociolog Zagorka Golubović kaže da potez Evropske unije razume kao želju da se učini ustupak pred drugi krug predsjedničkih izbora, da je pozitivno što je akcenat stavljen na ekonomska pitanja, ali i naglašava da bi veću korist od ovakvog razvoja situacije mogao da ima kandidat radikala Tomislav Nikolić.
Mislim da oni ne poznaju dovoljno situaciju kod nas, da recimo ovo tvrdoglavo insistiranje Holandije da se ne potpiše taj sporazum o pridruživanju je neka vrsta ucene, ja bih rekla. Oni ucenjuju da se to ne potpiše dok se Ratko Mladić ne uhvati, onda, nažalost, daju se šanse Nikoliću da pobedi na ovim izborima i da se mi vratimo nazad. I koliko će ovo biti neka dovoljna zamena za odustajanje od toga da se pre izbora za predsjednika u drugom krugu izvrši potpis, definitivan potpis za pridruživanje, nisam siguran.
Politički sporazum koji je Brisel ponudio Beogradu jedino je moguće rješenje koje je Evropska unija mogla da ponudi i Srbiji i samoj sebi i atlantskim partnerima, kaže za naš program Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Ona smatra da je reč o takozvanom faznom potpisivanju sporazuma o pridruživanju i da ponuđeni tekst sadrži većinu elemenata sporazuma, kao i da se na taj način zaobilazi politički segment koji je za Beograd bio sporan.
Na taj način se izbegava priča oko toga da li sporazum podrazumeva rezoluciju 1244 i da li bi dolazak misije na Kosovo ugrozio sporazum. Ono što je dobro to je da on sadrži sve elemente ekonomskog dela i da jednostavno ipak daje međunarodnim financijerima podsticaj da se u Srbiji nešto u tom smislu adekvatno dešava, da postoje jednostavno objektivne geopolitičke okolnosti koje možda otežavaju da se on sada realizuje na jednostavan i pun način.
Jelena Milić naposljetku zaključuje da je ponuđeni prelazni politički sporazum koji je Brisel ponudio Beogradu pre svega reakcija na pojedine izjave koje su dolazile iz dela vladajuće koalicije u Srbiji.
Došlo bi do tog konsenzusa da nije među evropskim partnerima bilo straha da se desi jedan presedan, a to je da se jednoj zemlji ponudi da potpiše sporazum, pa da onda ona odbija, videli smo sve ove najave i ministra Samardžića i slično, zbog rasprave o tome kako će misije doći na Kosovo. Mislim da je trenutno najzaslužnije što mi ceo sporazum nismo dobili taj deo pregovaračkog tima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih informacija još jednom na polovini emisije. Dijalog o ukidanju viza za građane Srbije počinje danas u Beogradu dolaskom potpredsjednika Evropske komisije Franka Fratinija. U ponoć zaključenje biračkog spiska za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Boris Tadić i Tomislav Nikolić suočit će se večeras u 21.05 u TV duelu na RTS-u. Politički sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji i istorijska ponuda Evropske unije, kaže ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Sjedinjene Američke Države podržavaju želju Srbije da bude šire zastupljena u euroatlantskim institucijama, izjavio zamjenik portparola State Departmenta Tom Casey. Vlasti i opozicija u Keniji danas započinju pregovore u pokušaju da pronađu izlaz iz političke krize u kojoj je stradalo oko 900 ljudi. Tokom dana pretežno sunčano, uveče u zapadnoj i severnoj Srbiji na oblačenje, maksimalna temperatura od 4 do 10 stepeni.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iako su pravna ovlašćenja predsjednika Srbije manja od onih koja imaju šefovi nekih stranih država, simbolički i politički značaj ove funkcije izuzetno je važan. Zato se pred drugi krug predsjedničkih izbora vodi velika bitka dvojice protiv kandidata, a uloga pobednika mogla bi biti ključna i kada se radi o putu Srbije ka Evropskoj uniji. Zoran Glavonjić.
Po ustavu i novim zakonima prvi čovjek Srbije ima reprezentativne nadležnosti, ali njegova stvarna pravna ovlašćenja nemaju preveliki značaj. Dužnost mu je da predstavlja državu u zemlji i inostranstvu, ukazom proglašava zakone, skupštini predlaže kandidata za predsjednika vlade, sudije Ustavnog suda postavlja i opoziva ambasadore na osnovu predloga vlade, daje pomilovanja i odlikovanja, a imaju ovlašćenja koja se tiču komandovanja vojskom. Zoran Krstić, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program da predsjednik Srbije nema realne ingerencije vlasti koje bi mu omogućile da vodi praktičnu politiku.
Po ustavu on je jedna ceremonijalna, protokolarna ličnost, poput nemačkog predsjednika, predsjednika Nemačke države ili poput britanske kraljice. Formalno, dakle, on je neuticajni predsjednik.
Međutim, u srpskim političkim prilikama šef države ima značajan uticaj na vladu, pogotovo ako dolazi iz partije ili koalicije na vlasti.
U ovom našem konkretnom slučaju izbor predsjednika znači što bi on bio neka, tako da kažem, logistička podrška koalicijonoj vladi i obrnuto.
Pred drugi krug predsjedničkih izbora kandidati su aktuelni predsjednik Boris Tadić iz Demokratske stranke, partije koja je na vlasti, i Tomislav Nikolić, lider najveće opozicione partije Srpske radikalne stranke. Uprkos tome što ovlašćenja predsjednika Republike nisu prevelika, simbolički i politički značaj budućeg pobednika bit će veliki i zato nije svejedno koga će građani izabrati, kaže za naš radio Vesna Rakić-Vodinelić, pravni stručnjak i profesor na Beogradskom univerzitetu.
U Srbiji sa mnogih aspekata je bitno ko će biti predsjednik Republike. Politička opcija koju on zastupa može da utiče na odnose Srbije, pogotovo sa stranim državama. Sada ako vi imate dva kandidata od kojih jedan oličava demokratski pristup, a drugi autoritaran pristup, onda će vam biti jasno da taj simbolički značaj može da se pretvori i u realni i pretvorit će se odmah na parlamentarnim izborima.
Ukoliko bi bio izabran demokratski kandidat, onda bi on kao predsjednik preko svojih ministara mogao da ispuni predizborna obećanja, ocjenjuje Zoran Krstić, dok bi u suprotnom slučaju predsjednički uticaj mogao biti valorizovan na drastičan način.
U tom slučaju moja procjena je da bi došlo vrlo brzo do paralize, do institucionalne blokade sistema. Drugim rečima, ne očekujem da postoji jedna normalna komunikacija između predsjednika sa vladom. Prosto očekujem jednu institucionalnu krizu. E, to bismo onda imali jednu pravu istinsku kohabitaciju. 2000. godine bila je jedna formalna kohabitacija, a ovo bi bila prva kohabitacija u Srbiji. I ne čekam da bi ta kohabitacija dala neke pozitivne rezultate.
Građani Srbije biraju šefa države po istim pravilima kao i do sada, a po novom zakonu ovlašćenja mu ostaju gotovo identična, kaže Vesna Rakić-Vodinelić, ali dodaje da će u skladu sa prošle godine usvojenim ustavom postupak za njegovo razrešenje biti drugačiji.
Ustav određuje način izbora. Predsjednik Republike se bira na opštim izborima od strane svih građana koji imaju pravo glasa. Međutim, za razliku od toga, on se razrešava odlukom Skupštine i to glasovima najmanje 2/3 narodnih poslanika, što je jedno, tako da kažem, neuobičajeno rešenje.
Po novim zakonima o predsjedniku i njegovom izboru ostala su skoro ista pravila i što se tiče raspuštanja Narodne skupštine, dok je jedina novina to što predsjednik neće razmatrati predlog vlade da se raspusti parlament ako skupština nije prihvatila vladin odgovor na interpelaciju ili ako je vlada podnela predlog da se glasa o njenom poverenju. Predsjednik Srbije bira se na mandat od 5 godina, a zakon kaže da niko ne može više od 2 puta da bude izabran za predsjednika. Vesna Rakić-Vodinelić smatra da nikako ne može biti svejedno koji će od kandidata dobiti poverenje glasača, pogotovo kada se radi o jednom od najvažnijih pitanja kao što je put zemlje u Evropu.
politička opcija koju on zastupa može da utiče na odnose Srbije, pogotovo sa stranim državama. Dakle, u odnosu na Evropsku uniju postoje predsednici republika koji su manje ili više prihvatljivi za druge sagovornike i tu uopšte nema nikakvih dilema. Postoje predsednici republika kojima treba jako mnogo vremena da ostvare kontakt sa nekim stranim državama. To su predsednici republika koji zastupaju jedan autoritarni pogled na svet i onima kojima je to mnogo jednostavnije.
I za samu Evropsku uniju veoma je važno ko će biti budući predsednik Srbije, zaključuje Zoran Krstić.
Da li će biti prodemokratski kandidat? Prosto oni žele da ulaže, da investiraju u Srbiju. Znači, ne mislim samo u tom ekonomskom, nego i u tom političkom smislu. Dakle, Evropi je potrebno jedan stabilan politički sistem sa stabilnim političkim državnim institucijama. I oni tu stabilnost upravo vide u kandidatu Demokratske stranke. Ovo drugo rešenje za njih je velika nepoznanica i velika neizvesnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iako je do drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji ostalo još samo 5 dana, Demokratska stranka Srbije izbegava da otvoreno podrži svog koalicijenog partnera, predsjedničkog kandidata DS-a Borisa Tadića. Predsjedništvo Demokratske stranke Srbije sinoć nije donelo odluku o tome koga će ta stranka podržati u drugom krugu predsjedničkih izbora, javila je televizija B92, pozivajući se na nezvanična saznanja. Ta televizija navodi da je na sednici predsjedništva DSS-a odlučeno da se sačeka odgovor predsjedničkog kandidata DS-a Borisa Tadića na aneks koalicijanog sporazuma koji je koalicija DSS Nova Srbija uputila Demokratskoj stranci prošle nedelje. Postavlja se i pitanje kako će pasivan stav stranke premijera Vojislava Koštunice uticati na opredelenje birača u drugom izbornom krugu. Iva Martinović.
Iako je za pobedu lidera Demokratske stranke Borisa Tadića u drugom krugu predsjedničkih izbora, prema svim analizama, presudna podrška njenog koalicijonog partnera Demokratske stranke Srbije, ova partija ni 3 dana uoči izborne tišine ne izlazi sa jasnim stavom. Portparol DSS Andreja Mladenović je na insistiranje novinara poručio da će ta partija možda narednih dana poslati neku poruku biračima.
Mislim da će sigurno predsjedništvo stranke, ukoliko bude bilo potrebe, zauzeti određeni savi.
Iako se slaže sa ocenama da je za Tadićevu pobedu podrška DSS-a od velikog značaja, Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa ukazuje na novi fenomen koji se uoči drugog kruga zapaža kod birača u Srbiji, a to je strah i ujedinjavanje u korist pobede demokratske opcije.
Ja mislim da je ona posljedica pre svega ozbiljnosti situacije, da se Srbija stvarno nalazi na jednom raskršću, možda ide ka Evropi, možda ide ka nekoj jako nedefinisanoj, a vrlo nesigurnoj budućnosti, samoizolaciji. Znači, građani su se uplašili, možda ćemo čak imati veću izlaznost nego u prvom krugu. Može se desiti da u drugom krugu oni pretegnu u korist Tadića.
Umesto podrške politici koja je definisana koalicionim sporazumom sa DS-om, premijer Koštunica nedavno je izjavio da se neće dogoditi ništa strašno ukoliko kandidat radikala Tomislav Nikolić u drugom krugu osvoji najveći broj glasova i postane predsjednik. Jedan od brojnih uslova i ultimatuma koje DSS ispostavlja predsjedniku Srbije je i onaj koji je usledio uoči drugog kruga, a kojim se od Tadića za podršku na izborima traži da jasno kaže da Srbija neće potpisivati sporazum sa Evropskom unijom ako Brisel pošalje misiju na Kosovo. Iako je Tadić ovakav uslov odmah odbio, portparol DSS-a poručuje da eventualna podrška lideru demokrata zavisi od njegove spremnosti da prihvati ovu, kako je naziva, ponudu. Sve ovo navodi na zaključak da će podrška premijera Koštunice lideru demokrata u drugom krugu izostati, a na pitanje da li će se osjećati odgovornim za ishod izbora, odnosno eventualnu pobedu Tomislava Nikolića, Andreja Mladenović ovako odgovara.
To su hipotetička pitanja, to je stvar ocene, ali oni koji biraju to su građani Srbije.
U Demokratskoj stranci ne žele da komentarišu neizjašnjavanje DSS-a samo nekoliko dana uoči izbora, ali ponavljaju da neće pristati na ucene. Portparolka te stranke Jelena Marković.
Mislim da je bilo zaista neočekivano da bilo ko pretpostavlja da Boris Tadić može da odustane od svog predizbornog programa, zavisno od toga šta je zahtev za podršku određene političke stranke. I da je logično da temelji na koncu i same politike vlade, pa s tim i predsjednika, moraju ostati isti bez obzira na predizborne špekulacije i matematiku, a to je da Srbija ne sme da se odrekne Evropske unije.
Milan Nikolić na kraju zaključuje da će svu odgovornost za eventualnu pobedu Tomislava Nikolića u drugom krugu snositi Koštuničina Demokratska stranka Srbije.
Pazite, ako vi u istom čamcu veslate, znači to je koalicija na vlast, u susednom čamcu imate samo radikale, SPS, i ako vi svom partneru u finišu, vi krede veslate na drugu stranu, pa jasno je da vi pomažete susednom čamcu sa radikalim SPS-om da pobedi. Jasno je to sasvim i maloj deci, ali evo izgleda neku gaj iluzija da se može spinovati tako razne priče, razne gluposti koje pričaju i da se to neće vidjeti. Ako ne podrže direktno i jasno Borisa Tadića, oni faktički podržavaju Nikolića i bit će odgovorni za njegovu pobedu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Godinu i po dana od raspada državne zajednice Srbija i Crna Gora doneta je odluka o otvaranju ambasade Srbije u Crnoj Gori. Politikolog Zoran Lutovac, koga je vlada Srbije prošlog oktobra naimenovala na tu dužnost, bit će prvi ambasador Srbije u Crnoj Gori od proglašenja crnogorske nezavisnosti te stečene na referendumu maja prošle godine. Želimir Bojević.
Zvanično, vlada Srbije odluku o otvaranju diplomatskog predstavništva u Crnoj Gori donela je prošlog četvrtka, a posle više od 100 godina politikolog i jedan od savjetnika predsjednika Borisa Tadića, Zoran Lutovac, postao je prvi srpski ambasador dobijanjem agremana Crnogorskog ministarstva inostranih poslova sredinom oktobra prošle godine. Prema proceduri, nakon dobijanja agremana, ukaz o postavljenju ambasadora potpisuje predsjednik Srbije, a do tada novonajmenovani ambasadori obavljaju pripreme za obavljanje diplomatske dužnosti koje mogu trajati više meseci. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Mirko Stefanović kaže za Radio Slobodna Evropa da bi ambasador Lutovac, koji je još uvek u Beogradu, u narednih nekoliko nedelja već mogao da otputuje u Podgoricu.
Nema nikakvih političkih problema, od početka postoji, znači, oko otvaranja ambasade Srbije u Crnoj Gori puna saglasnost dve države. Ona će biti otvorena na isti način kako je otvorena i ambasada Crne Gore u Beogradu. Znači, u pitanju su isključivo tehnički razlozi i nalazimo se u završnoj fazi otvaranja.
Iako deo javnosti smatra da se iza odugovlačenja u procesu imenovanja i postavljanja ambasadora u Crnoj Gori kriju politički razlozi, Bojana Aleksić, članica Skupštinskog odbora za spoljnu politiku, kaže za Radio Slobodna Evropa da to nije tačno i da je razlog za to dugačka i komplikovana diplomatska procedura.
Pa ako vam kažem da evo ambasador u Belgiji odlazi pre ovih dana, ambasador u Vatikanu, ambasador u Italiji je otišao pre nekih 20-ak dana tek. To su veoma važne zemlje. Nije Crna Gora ni na grbom dnu lice, nego jednostavno kako nailaze, kako oni dobijaju agremane, tim redosledom i odlaze.
Zanimljivo je da Srbija u Podgorici još uvek nema rezidencijalni objekat, tako da će ambasador Lutovac sa delom diplomatskog personala prvih mesec dana provesti u jednom od podgoričkih hotela. Mirko Stefanović kaže da to nije ništa neobično i da Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore i Srbije trenutno traže rešenje za obe rezidencije, kako ambasade Srbije u Podgorici, tako i ambasade Crne Gore u Beogradu. Za razliku od Srbije, Crna Gora je neposredno po sticanju nezavisnosti naimenovala Anku Vojvodić za ambasadorku u Beogradu, koja je na tu dužnost stupila još početkom prošle godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Najvažnije vesti još jednom. Dijalog o ukidanju viza za građane Srbije počinje danas u Beogradu dolaskom potpredsjednika Evropske komisije Franka Frattinija. U ponoć zaključenja biračkog spiska za drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji Boris Tadić i Tomislav Nikolić suočit će se večeras u 21.05 u TV duelu na RTS-u. Politički sporazum koji je Brisel ponudio Srbiji, istorijska ponuda Evropske unije, kaže ministar Jeremić. Sjedinjene Američke Države podržavaju želju Srbije da bude šire zastupljena u euroatlantskim institucijama, izjavio zamjenik portparola State Departmenta Tom Casey. Vlasti i opozicija u Keniji danas započinju pregovore o pokušaju da se pronađe izlaz iz političke krize u kojoj je stradalo oko 900 ljudi. Tokom dana pretežno sunčano, uveče u zapadnoj i severnoj Srbiji na oblačenje, maksimalna temperatura do 10 stepeni. Bilo je ovo sve u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravlja vas Radovan Borović.